Error en convierte modelo lenguaje a categorías, categoría errónea. Palabra fagan. A postura corporal. A tu armadura. A postura corporal representa a forma na que te presentas ao mundo. A forza da gravidade quer esmagarte no chan, pero o bo funcionamento das túas estruturas corporais permiten que te manteñas en pé. Unha boa relación entre os músculos, osos e articulacións fan que a nosa estrutura sexa indestrutible. Pero un mal equilibrio corporal tamén fai nos máis débiles e propensos a sufrir dores que nos fagan parar de movernos. Mais aínda se estamos en época de crecemento, como estades vos, xa que non todo o noso corpo creza á vez. Hai que ter paciencia e saber que canto máis traballemos a nosa postura, mellor estaremos no presente e no futuro. En resumo, a postura corporal vai cambiando e temos que ter cuidado dela. Aspectos a ter en conta na postura. Debes atendela a múltiples partes do teu corpo e un mal equilibrio nunha zona corporal xera un cambio e outras para compensar. Na túa idade quizáis o máis importante sexa o apoio do pé. Como colocar o pé ao camiñar e ao estar parado vai ser importante para unha boa postura corporal. Mira a túa pegada na area na praia ou nun sitio onde queda marca e comproba se faz unha pegada completa, se podes ver dúas pegadas separadas ou, incluso, se aparece a marca do voso dedo gordo. Por exemplo, vas pola praia con 4 amigos e queres facer unha foto das pegadas dos 5 para sempre e vedes que son todas diferentes. Se ves que marcas moito ou que tes dúas, debería falalo co teu médico. Os teus xeonllos e cadeiras. Os teus xeonllos deben mirar cara adiante, pero é frecuente ver como van cara adentro, moi común na túa idade, ou cara fora. Non todo é culpa do xeonllo, seguramente a cadeira faga o movimento contrario para compensar. Sabes onde se pode ver ben? Cando nos achamos ou cando subimos chanzos altos. Por exemplo, estás correndo para facer unha proba de resistencia en educación física e notas que os xeonllos van chocando. As túas costas. Escoitaches moitas veces que tes que ter as costas rectas. Imposible. As nosas costas teñen unhas curvas que lle permiten soportan a forza da gravidade e demais. Se son correctas todo vai ben. Se son máis grandes ou pequenas do esperado, van provocar dor e compensacións noutras partes do corpo. Por exemplo, o teu profesor de educación física está sempre de pesado dicíndoche que leve la mochila ben repartida. Está preocupado polo equilibrio nas túas costas. Levala moi abaixo cambia a nosa postura corporal e será un problema no futuro.